sieviete ir stabilās partnera attiecībās, viņa nebūtu nav neizglītota, viņa nebūtu nav absolūti nezinoša par kontracepciju kā tādu, bet viņa diemžēl kaut kādā veidā neizvēlās šo augstu efektīvo kontracepciju.
Turpinot asociētās profesoras Ilzes Fībergas teikto, tāda ir vidējā sieviete, kur izšķiras par abortu. Fībergas vadībā tika veikts pētījums par nevēlamu grūtniecību un kontracepcijas praksi Latvijā. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 700 sievietes, kuras laikā no pērnā gada novembra līdz šā gada martam bija ieradušās kādā no Latvijas klīnikām veikt abortu. Pētījuma prezentācijā Bīberga norāda, ka pētnieku mērķis bija noskaidrot nevēlams grūtniecības iestāšanās iemeslus un lēmumu par abortu noteicošos faktorus.
Vai ir kaut kas, kas varētu mainīt lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu? Jūs varat apstīties arī šī slaidā, kad 43% tāda nav. Tātad būtībā sieviete pilnīgi izlēmusi par šo lietu, bet 25% ja vienai ceturtajai daļai, ja ir šīs sociālās garantijas, finansiālā palīdzība, ja kas principiāli ir, nu, ja mēs saskaitam kopā 29 ar 25, arī ir lielākā daļa.
Vidējais sieviešu vecums bija 29 gadi. Viena no pētījuma veicējām Lāsma Līdaka atgādina, ka vairāk nekā 80% sieviešu, kuras izšķīrušās par abortu, nebūtu nav vientuļas. Vairākums ir stabilās partnerattiecībās.
Tas nav sievietes, kas piekdienas vakarā vecrīgā ir atradušas kādu romantisku partneru un tādējādi palikuši stāvoklī. Tās ir sievietes, kam dzīve zināmā mērā ir stabila. Un to rāda arī iedzīvotāja reproduktīvās veselības pētījums, ka nereģistrētās partnerattiecībās, bet tomēr pastāvīgās attiecībās esošas sievietes grūtniecību pārtrauc biežāk.
Pētījumā arī atklājās, ka nedaudz vairāk nekā puse šo sieviešu ir strādājošas. Arī vairāk nekā 80% ir vismaz vidējā izglītība. Vairākumam 63% mēneša ienākuma bija 200 līdz 600 latu. Taču Vīberga pievēršas vienai konkrētai daļai sieviešu, kas šobrīd nestrādā.
Es gribēju pievērst uzmanību, lai jūs apstītos tos 15%, kuras ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tas nozīmē, ka tās ir sievietes, mēs tā varētu to priori pieņemt līdz pusotru gadu vecumam. Tas nozīmē pie dzemdībām, kas ir principiāli tas jautājums, jā, par to, kāpēc tā ir noticis, kad šī grūtniecība nākamā netiek turpināta.
Tāpat arī pētījuma atklājas, ka lēmumu par kontracepcijas lietošanu vai nelietošanu pieņem abi partneri. Pēc respondenta teiktā tikai viens no 7 vīriešiem uzstājas, ka nevajadzētu izsargāties. Līdaka arī norāda, ka pieņemot lēmumu par abortu, lielākā nozīme ir sievietes, nevis partneru vēlmei. Taču vairākums partneri ir bijuši informēti par grūtniecību.
Lielākā daļa, 2/3 no partneriem zina par grūtniecību un plāniem to pārtraukt, un lielākā daļa no viņiem arī atbalsta šo izvēli.
Pirms kļūmīgā soļa kontracepcija nav lietojusi piekdaļa sieviešu. Nedrošo pārtrauktā dzimuma akta metodu izvēlējusies turpat 1/3 abortu veikušo. 1/3 gadījumu pāris lietoja prezervatīvu, kas nebija nodrošinājis kontracepciju. Pētījumā arī atklājās, ka 67% pacientu zina, ka ir avārijas kontracepcija. Pētījuma veicēja Arita Tula norāda, tas gan arī nozīmē, ka 1/3 iespējams par to nezināja.
Vai arī jūs redzat, ka vēl joprojām mūsu sabiedrībā valda arī šamaniski un arhaiski uzskat par to, ko tad varētu darīt pēc neizsargāt dzimumā, un tā ir piemēram piecelšanās stāvus vai apmazgāšanās dušā un tam līdzīgi.
Tula arī norāda, ka tāpat arī mūsu sabiedrībā joprojām valda pilnīgi nepamatoti mīti par kontracepcijas kaitīgumu. Jāpiebilst, ka pētījums tika prezentēts šodien Pasaules kontracepcijas dienā. Laura Dzērve, Latvijas radio.